Радіо Свобода.
Сьома вечора за київським часом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Як повідомили в Генпрокуратурі, результати досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гунгадзе колишнім генералом міліції Олексієм Пукачем дійшло висновку, що єдиним замовником і підбурювачем цього вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який нині вже не живе, він наклав на себе руки. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гунгадзе Валентина Тиличенко з цього приводу заявила, що це залишає багато запитань. А мати журналіста Леся Гунгадзе вважає, що рішення Генпрокуратури списати все на небіжчика – це, за її словами, звичайна справа і прагнення Генпрокуратури, цитую, замести сліди своєї бездіяльності. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Служба безпеки України провела обшук у Львівському музеї «Тюрма Налонського», заявили в Центрі досліджень визвольного руху. І це теж буде темою однієї з матеріалів передачі «Свобода». Перепрошую. Темою передачі буде зустріч президентів України і Казахстану Віктора Януковича і Нурсултана Назарбаєва. А тим часом повертаємось до повідомлення, в якому наголошено, що СБУ провела обшуки протягом вчорашнього і сьогоднішнього днів і направила все вилучене в музеї на експертизу до СБУ. Як цитує центр історика музею Ігоря Дерев'яного, жодних державних таємниць у вилучених документах немає і не може бути, але ці вилучення – це спроба зупинити дослідницьку діяльність науковців та поширення документів. Кінець цитати. До подій у світі. У Ірані звільнили з-під варти американську туристку, яка перебула в ув'язненні понад рік. Як повідомив державний англомовний телеканал, Ірану американка Сейра Шоурт сьогодні відпущена на волю, це підтвердив і її адвокат. 32-літню Сейру Шоурт затримали в липні минулого року разом зі ще двома американцями Шейном Бауером і Джошем Фателом за нелегальний перетин іранського кордону. Їх також звинувачували у шпигунстві на користь США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху і президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас зустрілися сьогодні на вже другому колі безпосередніх переговорів, яке відбулося в Єгипті. Після переговорів посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл заявив, що, на його думку, ці переговори йдуть у загалом правильному напрямку. Чільний представник Європейської комісії заявила сьогодні, що депортації ромів владою Франції ганебні і, можливо, порушують закон.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Слідство у справі вбивства Георгія Гунгадзе виявило замовника, але потерпілі незадоволені.
Офіційна версія слідства залишає багато запитань, на які наразі немає відповіді. Зокрема, якими були мотиви генерала Кравченка замовити вбивство журналіста.
Чи потрібен захист російській мові в Україні? Що про це говорять політики?
Хочу ще раз сказати, що вона не використовується вільно, так як це належало б.
Соціологи переконують, що більше половини громадян України вважають, що мовне питання, зокрема статус російської мови, зараз взагалі не актуальне.
А що прості українці?
В кожній державі повинна бути своя мова. Російська в Росії, українська в Україні.
Про це слухайте більше у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Напередодні 10-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гунгадзе завершено слідство у справі про його вбивство. За офіційними даними Генеральної прокуратури, слідство встановило, що замовником вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який на початку 2005 року покінчив життя самогубством. Між тим, у причетних до справи або добре поінформованих осіб такі висновки слідства викликають скептичну реакцію. Про завершення розслідування найгучнішого злочину у новітній українській історії в матеріалі Дмитра Шурхала.
Генеральна прокуратура завтра вранці передає матеріали слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе для ознайомлення родичам загиблого. На лаві підсудних має опинитися організатор та виконавець злочину генерал міліції Олексій Пукач, який на момент вбивства очолював УМВС службу стеження. Співучасники злочину, троє офіцерів міліції, вже отримали по 12 і 13 років ув'язнення. За даними прес-служби Генпрокуратури, слідство встановило, що замовником і підбурювачем убивства є тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. У 2005 році екс-міністр був знайдений мертвий у власному будинку з двома вогнепальними пораненнями. Слідство встановило, що це було самогубство. Адвокат Валентина Теличенко, яка представляє інтереси дружини загиблого журналіста, каже, що офіційна версія слідства залишає багато запитань, на які наразі немає відповіді. Зокрема, якими були мотиви генерала Кравченка замовити вбивство журналіста.
Я не виключаю, що слідство так і не встановило мотиви Кравченка. Вважаю, що це надзвичайно важлива обставина для з'ясування всіх решти обставин вчинення злочину.
Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. Невдовзі в Таращанському районі на Київщині було знайдено обезголовлене тіло, як згодом з'ясувалося, загиблого журналіста. А потім лідер соціалістичної партії Олександр Мороз оприлюднив записи, зроблені в кабінеті президента, з яких випливало вбивство журналіста, міністрові внутрішніх справ замовив тодішній президент Леонід Кучма.
Треба, щоб ті честі вправи зробили дуже У мене зараз команда приймає ролики, що діляє все, що
записи потайки зробив охоронець президента майор Микола Мельниченко. Тепер, коментуючи інформацію про закінчення слідства, майор Мельниченко не виключає, що він не свідчитиме в суді. Від коментарів він відмовився і пообіцяв розповісти більше на прес-конференції завтра вранці. Адвокат Валентина Теличенко каже, що записи майора Мельниченка не фігуруватимуть на судовому процесі як доказ.
По-перше, вони одержані в незаконний спосіб, і ми ніколи не бачили судового рішення, яким би було виправдано дії тої особи чи тих осіб, які вчинили ці записи. По-друге, наскільки мені відомо, так далі не встановлено достеменне походження цих записів. На жаль, первісних носіїв і далі немає в розпорядженні слідчих органів, наскільки мені відомо.
Ще в червні цього року в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат і генерал міліції Геннадій Москаль сказав, що слідство шукає крайнього, аби на нього повісити вбивство журналіста. Тепер в офіційну версію Генпрокуратури, що єдиним замовником вбивства є колишній міністр внутрішніх справ, Геннадій Москаль також не вірить. Сумніви у Геннадія Москаля викликають і матеріали слідства, які потрапили в пресу, зокрема те, ніби міністр замовив вбивство прямо у себе в кабінеті.
Я два рази був заступником у Кравченка. Повірте мені, що в кабінеті дати заказ на замовне вбивство, як казав Станіславський, не вірю.
За словами адвоката Валентини Теличенко, судовий процес може розпочатися наприкінці цього або на початку наступного року. Вірогідно, що частково він проходитиме в закритому режимі, адже йтиметься про роботу міліцейського підрозділу зовнішнього спостереження. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні з'являється дедалі більше повідомлень про напади на журналістів. Донецький журналіст Геннадій Березовський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що терпить переслідування через свою професійну діяльність. Про нього слухайте за кілька хвилин у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
У Верховній Раді зареєстрований законопроект про мови в Україні, який, на думку його розробників Олександра Єфремова, Петра Симоненка та Сергія Гриневецького, ліквідує дискримінацію мов національних меншин, зокрема російської. Водночас, на думку політтехнолога Олега Медведєва, який сьогодні презентував дослідження мовного балансу України, запропонований законопроект остаточно витіснить з ужитку українську мову і перетворить її на мертву мову. Думки опонентів вислуховувала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
В всіх сферах громадського життя в Україні, крім освіти, реклами та кінотеатрального прокату, домінує російська мова. Зокрема, на 9 книжок російською мовою припадає лише одна – українська. На газетному ринку співвідношення виглядає приблизно так – 70% російськомовних проти 30% україномовних. 90% журналів в Україні видається російською. Про це стверджується в мовному балансі України, який на підставі статистичних та соціологічних даних аналізує співвідношення української та російської мов в різних сферах громадського життя. Його автор, віце-президент Української ліги і зв'язків з громадськістю, політолог Олег Медведєв, вважає, що в такій ситуації фактично узаконити державний статус російської мови означає надати преференції тій мові, комунікативна потужність якої без того є значно більшою, ніж української.
Узаконити за таких умов ті можливості для російської мови, які закладені в цьому законі, навіть без позбавлення української мови статусу державної, означає по суті винести вирок українській мові не як лінгвістичному явищу, а як інструменту масової комунікації.
Однак автори законопроекту про мову в Україні вважають, що мовне питання досі в країні недостатньо врегульоване і пропонують гарантувати вільний розвиток російської мови і визнати українсько-російську двомовність надбанням українського народу, говорить один з авторів законопроекту, народний депутат Петро Симоненко.
Українська мова – державна мова, відносно російської нічого не визначено. Ми вважаємо, що сьогодні найдемократичніший процес – це на законодавчому рівні дати можливість людям право вибору, в тому числі так те, що має відношення до російської мови. Я хочу ще раз сказати, що вона не використовується вільно, так як це належало б.
Соціологи переконують, що більше половини громадян України вважають, що мовне питання, зокрема статус російської мови, зараз взагалі не актуальне. Кожен говорить тією мовою, якою хоче, і наразі є багато важливіших проблем. Лише 7% українців відносять мовне питання, а саме проблему державного статусу російської мови, до переліку 25 основних життєвих проблем, що їх непокоїть. Однак проблема російської мови, попри очевидну непріоритетність, на думку Олега Медведєва, стала символічно знаковою при визначенні позиції виборців щодо політичних сил і вкотре спекулятивною для політиків. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Чи потрібен захист російській мові в Україні? Що з цього приводу думаєте ви? Про це Радіо Свобода запитало перехожих на київських вулицях.
А я рахую, що якщо Україна, то повинна бути офіційна українська мова. Не може бути дві офіційних мови в країні.
Ні, тому що кожна держава мусить мати свою мову. В побутових умовах представник кожної нації має право розмовляти тією мовою, якою він хоче. Разом з тим, кожна держава мусить мати свою державну мову.
Я не умею на українське, розмовляю тільки по-русски. Я думаю, що можна, тому що всі в основному городської адміністрації розмовляють теж по-русски.
Хто на який хоче, той на такий розмовляє мовою. Але поселення, я вважаю, що ні. Одна державна мова, тільки одна державна мова, українська повинна бути.
Вважаю, що ні, тому що в кожній державі повинна бути своя мова. Російська в Росії, українська в Україні.
Ви знаєте, чому б і ні? Я не проти російської мови. Задоволені буде вивчати російську мову, але тільки державна держава повинна бути одна. Українська, звичайно.
Вважаю, ні, тому що в Україні і так майже більше прав, скоріше, в російської, ніж української, насправді йде. Тому що, ну, фактичний статус російської мови нині більший. Напаки, потрібно українську мову як державну розвивати і застосовувати її у всіх сферах. А ті заходи, які нині проводить уряд і президент, вони є, ну, провокаційними.
Коментувати матеріали Радіо Свобода ви можете щодня на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Казахстан обіцяє транспортувати більше нафти Україною.
Президент Казахстану запевнив, збільшення обсягів прокачки нафти та участь українських компаній у розробці родовищ – одні з пріоритетних напрямків розвитку українсько-казахстанських відносин.
Українська земельна реформа. Врожаю чекати ще не скоро. На Кубі роботи позбавляться 500 000 державних працівників. Влада визнає неефективність державної економіки.
Фідель Кастро сказав у розмові з американським журналістом Джефрі Голдбергом, що соціалістична колективістська економічна модель на Кубі не працює.
Про це слухайте після оголошення.
це не пріоритет України, це поки що можливості і обмеження, які формулює сам Євросоюз. Він переживає непрості часи, і він досить прагматичний у своїх зовнішніх стратегіях, зокрема, по відношенню до нових потенційних членів. Тому ми маємо формулу сусідства, ми маємо пропозицію стосовно асоціації, зони вільної торгівлі, але поки що і все.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це зовсім не все. І насправді той курс, який був закладений попередньою владою, має бути продовжений. Вербально це все і відбувається. Ми чуємо, що наша стратегічна мета – Євросоюз, наші прагнення в Європі. Але от поки що далі цих загальних фраз щось справа не рухається. Те, що було зроблено, те залишилося.
Питання, чи залишиться членство в Європейському Союзі пріоритетом зовнішньої політики України, у київській студії обговорюють Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, і Володимир Огрисько, колишній міністр закордонних справ. Гостей у передачі «Ваша свобода» приймала київська кореспондентка Інна Кузніцова.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Передача «Ваша свобода» вийде в ефір за 15 хвилин. А нині ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Казахстан збільшить обсяги транспортування нафти територією України. Про це у Києві домовилися Віктор Янукович і Нурсултан Назарбаєв. Президент Казахстану прибув до України із дводенним візитом. Окрім зустрічі глав держав в Україні, відбувся і спільний українсько-казахстанський форум, під час якого сторони підписали кілька меморандумів про співпрацю в економічній галузі. За візитом казахстанської делегації спостерігає Олена Римовська.
Угоду про відновлення транзиту нафти територією України українська та казахстанська сторони підписали ще напередодні. Тоді мова йшла про обсяги прокачки у 6 мільйонів тонн щорічно. Однак сьогодні український та казахстанський президенти домовилися про 8 мільйонів. Українська нафтотранспортна система нині використовується лише на чверть, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він упевнений, бюджет України виграє від відновлення українсько-казахстанської співпраці у сфері енергетики. Однак наголошує, важливо домовитися про вигідний для України тариф на транзит.
При цьому Україна повинна чітко усвідомлювати, що окрім українського маршруту є інші маршрути, українська сторона повинна проявити якусь гнучкість.
Україна також зацікавлена у розвідці та розробці нафтових і газових родовищ Казахстану, наголосив під час зустрічі з Нурсултаном Назарбаєвим Віктор Янукович.
Ми б, звісно, хотіли, щоб
ми, звісно, хотіли б, щоб керівництво Казахстану створило для нас такі умови. На сучасних тендерних умовах ми готові вирішувати ці питання і дуже зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин.
І заінтересовані у розвитку цих отношень.
У відповідь президент Казахстану запевнив, збільшення обсягів прокачки нафти та участь українських компаній у розробці родовищ – одні з пріоритетних напрямків розвитку українсько-казахстанських відносин. Доки в адміністрації президента тривали переговори глав держав, у столичній торговельно-промисловій палаті розгорнувся українсько-казахстанський бізнес-форум. Представники бізнес-кіл обох країн підписали низку угод про співпрацю в аграрному секторі та машинобудуванні. Україна – один із основних торгових партнерів Казахстану серед країн СНД, зазначив віце-міністр індустрії та нових технологій Казахстану Барік Камалієв. Водночас, за даними казахстанського уряду, товарообіг між країнами за останні роки значно зменшився.
За січень-липень цього року товарообіг між країнами склав 1 мільярд доларів. За період з 1993 року валові надходження прямих інвестицій з України до Казахстану склали близько 17 мільйонів доларів. З Казахстану до України – 321 мільйон доларів.
Під час візиту Нурсултана Назарбаєва українська та казахстанська сторони домовилися про створення спільного підприємства з будівництва літаків. Передбачається, що сторони також підпишуть угоди щодо співпраці у космічній та освітянській галузях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Земельна реформа в Україні не завершиться без створення вільного ринку землі, земельного кадастру і відповідних змін до законодавства. Такими є результати аналізу земельних відносин в Україні, які оприлюднили сьогодні науковці та землевпорядники. Свої пропозиції щодо земельної реформи вони передали президентові та уряду. Самі ж аграрії вважають, що цих кроків буде недостатньо і прогнозують, що за найліпшого сценарію реформа триватиме ще кілька років. Більше розповість Євген Солонина.
Земельна реформа в Україні триває вже 20 років і досі не завершена. Це чи не найдовший термін реформування ринку землі у світі. Довше воно тривало лише у Мексиці, говорить докторант Національного університету біоресурсів та природокористування Андрій Мартин. Саме через недореформований земельний сектор сільське господарство та інші галузі економіки досі не відновили показників 1990 року, говорить Андрій Мартин.
Коли селянин хоче вирощувати хліб, земля для нього основний засіб виробництва. Тому належний стан земельних відносин – це є запорукою нормального стану економіки. Практично всі промислові підприємства дотепер сидять на державній землі. Держава продала Криворіжсталь, а земля дотепер вважається державною. Бізнес хоче купувати землю, держава хоче її продати, не створений механізм.
Другою великою проблемою земельного ринку Андрій Мартин називає відсутність дієвого земельного кадастру і нераціональне використання на його створення коштів Світового банку.
Світовий банк видав Україні кредит у 195 мільйонів доларів. Україна довгий час не могла визначитися із тим, хто буде займатися реєстрацією прав на нерухоме майно. 70 мільйонів доларів Світовий банк в результаті скасував. Виконуються роботи з аерофотогеодезичного знімання території до 2012 року. Ці матеріали про того часу, можливо, трошки застаріють.
Така ситуація стимулює корупцію та гальмує розвиток великотоварного аграрного виробництва, наводить думку землевпорядних підприємств голова земельної спілки України Анатолій Вовк. Однак він вважає, що найбільшою перешкодою для земельної реформи є саме законодавство.
Ринкові відносини на землі заблоковані практично повністю. З одного боку, на сільськогосподарські землі мораторій, з другого боку, на землі не сільськогосподарського призначення теж діють декілька нормативних актів, які практично не дають можливості земельним відносинам розвиватися.
Зі свого боку, Андрій Мартин переконаний, що чинне законодавство загалом готове до реформи, потрібна лише державна воля. Самі ж аграрії пояснюють, що від затримок із земельною реформою в першу чергу потерпатимуть ті з них, хто ще не оформив свою землю у власність чи довготривалу оренду і працює на пайовій землі. Про це говорить фермер з Тернопільської області Іван Чіківський. Він зауважує, що названих експертами пріоритетів для завершення реформи недостатньо.
Треба і земельний банк, і багато ще таких є чинників, які потрібно сьогодні допрацювати і встановити якісь правила гри на цьому ринку. Реформа однозначно буде завершена в Україні. Просто на це потрібно, я так думаю, що років, мабуть, 3-4.
Основні кроки земельної реформи, як от створення нового кадастру та зміна порядку оформлення землі у власність, уряд планує завершити до 2012 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Донецький журналіст Геннадій Березовський, який веде розслідування фактів корупції у комунальних гуртожитках Будьонівського району міста Донецька, стверджує, що у неділю на нього було здійснено збройний напад. Він стверджує, що керівництво гуртожитків неодноразово погрожувало йому, і він підозрює, що нарешті втілило свої погрози у життя. Внаслідок нападу постраждала жінка. Тему продовжить із Донецька Ольга Дорозьких.
Голова спілки професійних журналістів Геннадій Березовський протягом 2 місяців веде розслідування діяльності комунального підприємства «Управляюча компанія Будьонівського району міста Донецька», яка завідує місцевими гуртожитками. За даними, які Березовському вдалося дістати, повз комунальне господарство у Будьонівському районі проходять мільйонні суми. Керівництво КП неодноразово погрожувало Березовському розправою за його діяльність, повідомляє журналіст.
Погрози передавали і по телефону, і підходив комендант до моєї жінки, люди підходили особисто до мене.
Позавчора ввечері Геннадій Березовський повертався додому, проте вхід до гуртожитку йому перегородили п'яна компанія. Березовський забіг у під'їзд, але там із ножем у руках його наздогнав сусід. Чоловік обмовився, що керівництво гуртожитків за розправу з Березовським обіцяло йому списати борг за оплату квартири розміром 15 тисяч гривень, говорить Геннадій Березовський.
Це Дмитро наздогнав мене у під'їзді. Виявилося, що в нього був ніж. Він почав махати ножем у мене перед лицем. Він був у неадекватному стані. У свою чергу він сказав, що в них дуже велика заборгованість із квартплати. Ми все одно тебе порвемо. І так нам з тебе хоч якась користь буде.
Нападникові не вдалося завдати шкоди Березовському. Через деякий час журналістові знову потрібно було вийти на вулицю. Він взяв із собою травматичний пістолет і документи на нього. На дворі сусід знову почав погрожувати ножем. Геннадій Березовський стверджує, що вистрілив у землю, куля відрикошетила і подряпала ногу матері сусіда. Нападник зник з місця злочину, а Березовський сам звернувся до міліції, здав зброю, написавши відповідні заяви до управлінь СБУ і МВС. Вчора донецька громадськість активно обговорювала цю тему, і на подив самого Березовського і інших оглядачів ввечері відреагувала міліція. О 7 вечора прес-служба розповсюдила повідомлення, де журналіста звинуватили у нападі на жінку, говорить речник управління МВС у Донецькій області Ігор Дьомін.
Ми розповсюдили версію, яка у нас пройшла документально. Ми не писали про те, що він винуватий. Ми писали, що він прострелив їй ногу.
У цей час жінка знаходиться у лікарні. А той факт, що міліція працювала після закінчення робочого дня і терміново поширила те повідомлення, у декого з оглядачів викликає сумніви в її неупередженості, говорить публіцист Станіслав Федорчук.
Те, що міліція виступає чітко на боці нападників, може свідчити про те, що вони є зацікавленою стороною в цій справі і прикривають ті комунальні служби, які, власне, не хочуть виправляти ситуацію з тими гуртожитками по вулиці Арктики в Будьонівському районі міста Донецька і, можливо, зацікавлені в тому, щоб журналіст припинив своє розслідування.
Керівництво скандальних гуртожитків відкидає звинувачення журналіста. Заступник голови управляючої компанії Клавдія Цюпенко заявила Радіо Свобода, що навіть не чула прізвища Березовського.
Чому ви, журналісти, не перевіряєте підприємство, котрі бізнесом займаються? А ми що, ми голі, ми на зарплатню живемо, отже, ви не там шукаєте, і він не там шукає.
Між тим, Геннадій Березовський, посилаючись на брак матеріалів, відмовився розкрити Радіо Свобода факти корупції в комунальній сфері одного із найбільших спальних районів Донецька. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Між Татарстаном і Чечнею йде боротьба за першість у мусульманському світі Росії. 5 років тому в Казані відкрили Куль-Шаріф – найбільшу мечеть в Європі. В Татарстані уже 5 років відбувається єдиний ісламський кінофестиваль в країні. Ці татарські досягнення не зовсім подобаються керівникові Чечні Рамзану Кадирову. Відтоді, як Москва його призначила шефом Ічкерії, Кадиров прагне грати першу скрипку у мусульманському житті Російської Федерації. Нещодавня відставка довголітнього татарського президента Шаймієва схоже, що лише посилила амбіції Кадирова бути першуном ісламу в Росії. Докладніше розповідає Ірина Халупа.
Після майже 20 років на посаді президента Татарстану Мінтімер Шаймієв нарешті пішов на пенсію. Його престолонаслідник, колишній прем'єр-міністр республіки Рустам Мініханов, вважається добрим менеджером. Він розбирається в економіці і намагається модернізувати систему управління. Хоча він малий ростом, натомість він дуже спортивний. І його аж ніяк не турбують амбіції Рамзана Кадирова зробити Чечню мусульманською Меккою Російської Федерації. Вся ця конкуренція, справжня чи видумана, все ж таки зводиться до ресурсів. А ресурси – це гроші, каже професор політичних наук Петербурзького європейського університету Володимир Гельман.
Шаймієв владу лобіював Москву, але потенціал Мініханова в цьому дещо обмежений. Оскільки святі місця порожніми не бувають, Кадиров бачить можливість скористатися цією ситуацією. Він більш енергійний, харизматичний і намагається відтягнути ресурси у свій бік.
Свої амбіції Кадиров оприлюднив минулого тижня, коли заявив, що мріє збудувати найбільшу мечеть у світі, ніде інше, ніж в Грозному. І це на додаток того, що вже існує в Грозному. Адже тут, в жовтні 2008 року, відкрили соборну мечеть, в якій може молитися 10 тисяч осіб. Мечеть, яка обійшлася в 20 мільйонів доларів, носить ім'я батька Кадирова. Ахмат Кадиров загинув 2004 року від підзірваної бомби під час святкування Дня Перемоги. Лунають спекуляції ще й про те, що Кадиров хоче перетягнути в Грозний мусульманський кінофестиваль «Золотий Мінбар», який від 2005 року проводиться в Казані. Московські патрони цього фестивалю подейкують, що його повинні приймати й інші міста Федерації. Татарстан тим часом не турбується тим, і цими днями татари стартують свій власний казанський міжнародний фестиваль мусульманського кіно. Кадиров представляє себе слухняним мусульманином. Тоді, коли в Татарстані плекають помірну форму ісламу, яку багато хто називає євроісламом, він пропагує все більш радикальну відданість цій релігії. Нещодавно Кадиров велів, що чеченські жінки мусять вдягатися по-мусульманськи. Хоча поки що не ухвалено законів в цьому напрямку, однак жінки, які не носять хустин, не можуть працювати в державних установах та навчатися в університетах. Ця подвійна роль політичного і релігійного лідера, до чого прагне Кадиров, може врешті-решт стати небезпечною для самої Москви, яка панує над Татарстаном та над Чечнею, каже російський аналітик Микола Петров.
Про змагання між Чечнею і Татарстаном за першість у мусульманському світі Росії розповідала Ірина Халупа. Ви слухали «Свободу сьогодні». З вами була Марія Щур, а далі в нашій програмі – новини.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Генпрокуратура заявляє, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко був єдиним замовником убивства Георгія Гонгадзе. Служба безпеки України провела обшук у кабінетах працівників музею Тюрмана Лунського у Львові і вилучила відеосвідчення дисидентів. Віктор Янукович зустрівся в Києві з Нурсултаном Назарбаєвим і похвалив його за стабільність і прогресивність. Американську туристку, яка перебувала в Ірані під вартою, звільнили на волю. Такі головні теми сьогоднішніх новин. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральна прокуратура України заявила сьогодні, що за результатами досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнім генералом міліції Олексієм Пукачем встановлено, що єдиним замовником і підбурювачем цього вбивства був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Після того генерал наклав на себе руки і нині не живе. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Тиличенко, коментуючи це повідомлення, заявила, що таке обвинувачення залишає багато запитань. А мати журналіста Леся Гонгадзе вважає, що вказівка на Юрія Кравченка як на замовника вбивства є спробою Генеральної прокуратури замести сліди своєї бездіяльності. Це була цитата. За її словами, те, що все хочуть списати на небіжчика, це, мовляв, звичайна справа для Генпрокуратури. Центр досліджень визвольного руху заявляє про те, що Служба безпеки України вчора і сьогодні проводила обшук у кабінетах працівників Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лунського» у Львові. Вилучено, зокрема, за цим повідомленням два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів із кабінетів науковців, а також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009 і 2010 років. За повідомленням цього центру, обшук був несанкціонований. Президент України Віктор Янукович, який зустрівся сьогодні в Києві з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, заявив, що вважає його стабільним і одним із найбільш прогресивним президентів країн-учасниць СНД. За словами Януковича, лідерство Назарбаєва в багатьох питаннях побудови ринкової економіки заслуговує на глибоку увагу та повагу, нам є чим обмінятися між нашими країнами, додав Янукович. За результатами переговорів, президенти серед іншого домовилися збільшити транзит казахстанської нафти територією України. Україна також зацікавлена в розвідці і розробці родовищ нафти і газу на території Казахстану, заявив Янукович.
Ми, звісно, хотіли б, щоб керівництво Казахстану створило для нас такі умови. На сучасних тендерних умовах ми готові вирішувати ці питання і дуже зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин.
І заінтересовані у розвитку цих відносин.
Також Україна разом із Казахстаном і Росією збирається брати участь у створенні спільного підприємства для виготовлення ядерного палива. Казахстан підтримав і пропозиції України створити спільне підприємство для виробництва літаків. Україна на 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН, що ось почнеться в Нью-Йорку, презентує першу в історії концепцію боротьби з морським піратством, як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. У документі надано визначення морському піратству і запропоновано методи боротьби з ним.
Ця ініціатива стане важливим внеском нашої країни у процес ефективної боротьби з безкарністю на морі, зокрема шляхом посилення координації міжнародних зусиль по судовому переслідуванню та ув'язненню осіб, відповідальних за акти піратства та збройного пограбування на морі.
Цю концепцію має виголосити в своєму виступі сам президент України Віктор Янукович. Олександр Дикусаров також повідомив, що найближчим часом 12 українців, членів екіпажу судна «Eastern Planet», який мав проблеми з судновласником, повернуться на батьківщину.
Протягом 2-3 вересня цього року морякам повністю сплачено заборгованість по заробітній платі. Крім того, зважаючи на завершення контрактів, члени екіпажу відмовляються продовжувати працювати на судні.
До подій у світі державний англомовний телеканал Ірану повідомив, що американка Сейра Шорд, яка понад рік пробула в ув'язненні в Ірані, сьогодні відпущена на волю. За повідомленнями, за неї внесена застава $500 000. Останні дані вона вже залишила територію Ірану. На черзі в запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною в студії Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас в нашій студії.
Добре.
Та Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України. Вітаю
Добре,
вас.
Здоров'я.
А говорити сьогодні будемо про співпрацю України з ЄС. Після вчорашнього візиту президента України до Брюсселю деякі колеги на Заході чомусь зробили висновок, що вступ до ЄС не є метою України. Мовляв, для Києва в пріоритетах лише угода про вільну торгівлю і безвізовий режим. Наскільки вірними були ці висновки, пане Єрмолаєв?
Ну, вірні, лише акценти переставив. Це не пріоритет України, це поки що можливості і обмеження, які формулює сам Євросоюз. Він переживе непрості часи, думаю, будемо про це говорити. І він досить прагматичний у своїх зовнішніх стратегіях, зокрема, по відношенню до нових потенційних членів. Тому ми маємо формулу сусідства, ми маємо пропозицію стосовно асоціації, зони вільної торгівлі, але поки що і все.
Оце поки що і все. Це все-таки позиція Євросоюзу, чи ми з цим погоджуємось? Як ви вважаєте, пане Гриско?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це зовсім не все. І насправді той курс, який був закладений попередньою владою, має бути продовжений. Вербально це все і відбувається. Ми чуємо, що наша стратегічна мета – Євросоюз, наші прагнення в Європі. Але от поки що далі цих загальних фраз щось справа не рухається. Те, що було зроблено, те залишилося. От якщо проаналізувати те, що сьогодні є, і те, що було, скажімо, рік тому назад, то ми так особливо вперед чомусь не просунулися.
Хоча, чому, на ваш погляд?
Хоча насправді, мені здається, це є головним, справді, визначальним напрямком нашого всього державного творення. Бо це не просто гасла, це реформа системи. Так що ми її хочемо проводити, ми її проводимо. Якщо не хочемо, кажемо, нас Євросоюз не хоче. От скільки нам дадуть, стільки ми і візьмемо. Це дуже пасивно і дуже, мені здається, не українська позиція.
Я б не зовсім погодилася з тим, що ви кажете, це пасивна і не українська позиція. Хочу вам запропонувати послухати точку зору нового посла України в Євросоюзі Костянтина Єлісєєва.
Ми повинні припинити страждати так званим дверним комплексом. Про що йдеться? Ми повинні припинити вже казати, дивіться, вони не хочуть нас брати в ЄС, вони не відкривають двері в ЄС, тому давайте нічого не робити. Двері відкриються тільки тоді, коли ми шляхом малих, конкретних, але впевнених кроків будемо рухатися, наближатися до Європейського Союзу.
Прошу прокоментувати.
Правильно, правильні слова, каже пан Єлісєєв.
То в чому проблема?
Проблема в тому, що треба щось робити. В цьому проблема. От, скажімо, якщо брати цю угоду про асоціацію, вчора я був на ефірі на п'ятому каналі, і один колега з Партії регіонів каже, що ну ми, мовляв, спочатку підпишемо угоду про асоціацію, а потім угоду про значить, зону вільної торгівлі. Це просто або нерозуміння того, про що йдеться, або якась суцільна діфамація самої, так би мовити, ідеї. Йдеться про дві частини – політичну і економічну. Політично майже готова, крім фактично двох пунктів: перспектива ЄС і візові питання. Хоча в другій частині, я думаю, про це поговоримо, є безумовні можливості. А друга частина економічна, друга нога, ну вона стоїть. Тобто ось в чому питання.
Чому вона стоїть?
От
оця друга нога, пане Єрмолаю.
Я думаю, що не буде коректно не прив'язувати питання зовнішньої політики до наших внутрішніх політичних перетурбацій, тому що за великим рахунком європейські експерти, дипломати втомилися розбиратися, хто у нас коли опозиціонер і хто з них за який період відповідає. Якщо дати якісну характеристику системі, європейські країни почали працювати ще з Радянським Союзом, потім з пострадянськими республіками ще в 90-ті роки. Вже тоді були певні домовленості стосовно зближення, стосовно глибокої співпраці. І курс на євроінтеграцію означав в першу чергу, тут я з паном екс-міністром абсолютно погоджуюсь, все залежало від того, наскільки ефективними будуть внутрішні перетворення в Україні, як економічні, так і політичні. Ну, хто нам заважав, перепрошую, останні роки займатися глибокими економічними реформами і подальшою політичною трансформацією. Втрачаємо час, на наших очах Євросоюз рухається вперед, навіть переживає кризу, важко, але тим не менше колективно. І в цьому сенсі ми поки що в їх очах не виглядаємо європейською країною. Тому такі пропозиції. Абсолютно погоджуюсь з думкою, що досить вже просити. А від зворотнього, як на мене, більшою мірою треба концентруватись на внутрішніх перетвореннях. Підвищення стандартів життя, формування дійсно ефективної, конкурентоздатної національної структури економіки, яку поки що немає. Але головне – формування громадянського простору, як такого, громадянських свобод. Оскільки ми заговорили
але
за
ці
роки…
Але громадянські свободи – це одне, а зона вільної торгівлі – це зовсім інше. От якщо говорити про зону вільної торгівлі, я зараз пропоную послухати Віктора Януковича, про що він вчора говорив стосовно зони вільної торгівлі в Брюсселі.
Ми виступаємо за таку зону вільної торгівлі, яка передбачатиме поступову інтеграцію економіки України до спільного ринку Європейського Союзу. Ми погодилися йти шляхом компромісів та взаємних поступок.
От в чому ці компроміси і поступки, і що нам заважає підписати угоду про зону вільної торгівлі?
Ну, станом на сьогодні є чимало пов'язаних з секторальною інтеграцією, з вимогами до наших стандартів, до наших якості наших товарів. Європейці навіть на неформальному рівні говорять відкрито і в очі. Це ми побудували свій дім, грайте за нашими правилами. Але знову ж таки, якби ми підійшли до цих переговорів на станом 2010 рік з економікою конкурентоздатною, сучасними стандартними технологіями, з сертифікованою продукцією в наших експортних галузях, зокрема в агропромисловому комплексі, питань би не було.
Добре, ми
але
до цього не
підійшли. Станом на сьогодні нам приходиться торгуватися, приходиться шукати ось те, про що говорять зараз політики, і говорить глава держави, потрібно шукати дійсно компроміси. Інакше таке прямолінійне прийняття всіх правил, які зараз нам нав'язуються, може дошкульно вдарити по нашій економіці. І останнє. Свого часу було досить цікаве інтерв'ю пана Валенси, здається, агенції Уніан. Воно широко цитувалося, багато було цікавих там думок, але одна думка, як на мене, вона була досить протирічлива. Він сказав приблизно так, що ось українські чорноземи і наші трактори. Перепрошую. Таке розуміння України в Європі, як на мене, це розуміння сировинного придатку. Це невірне розуміння. І нам потрібно ламати цей стереотип. Хоча було сказано це з повагою і надією на те, що Україна буде Євросоюзом.
Ви знаєте, я хотів трошки додати. Ви знаєте, ну, дипломатія – це, як відомо, те, що можливе, і мистецтво можливого. Але от дивіться, сьогодні я читаю заяву нашого шановного прем'єр-міністра. Або в нас буде угода про створення зони вільної торгівлі на рівноправних засадах, або її не буде взагалі. У нас є з ким торгувати у світі на умовах СОТ. Ну, з цим, цю заяву можна прийняти дещо з листом оцих колег, шановних трьох міністрів з трьох країн Євросоюзу. Теж приймайте або йдіть. Розумієте, така формула взагалі не працює.
Це означає, але це... так можна сказати, що це відповідь Азарова на той давній лист трьох міністрів.
Ну, ви знаєте, чи він давній, чи він недавній, справа інша. Просто на таких засадах результату не буде. Тобто ми у такий спосіб, розуміючи, що друга нога, про яку я говорив, це невід'ємна нога угоди, ми таким чином ховаємо угоду. Значить, таким чином можна зробити висновок, що теперішня влада не хоче підписати угоду про асоціацію. Значить, якщо такий підхід буде застосований, розумієте, це неправильно. Тобто є формули. Звичайно, пан Андрій, я з ним погоджуюся, не можна сьогодні сказати, що Україна готова прийняти правила Європейського Союзу. Це означатиме, що завтра наша промисловість ляже. Full stop, як кажуть. Але є ж можливості поступового впровадження цих норм і вимог Євросоюзу. Скажімо, можна домовити, що, скажімо, по сільському господарству, як найбільш чутливій темі, ця угода почне діяти з відстрочкою на 5, 6, аж навіть 7 років, а по якихось інших через 3 роки, через 2 роки.
А що заважало, скажімо, домовитись минулого року про це?
Ну, заважало те, що у нас не було до кінця визначеної позиції. До речі, готувалося засідання РНБО на цю тему на кінець минулого року, якраз перед засіданням, яке відбулося в листопаді, це був останній саміт України і ЄС, і там якраз ці питання глибоко пророблялися. І от формула була визначена така. Так, ми погоджуємося, але з певною відстрочкою набуття чинності цими чи іншими вимогами. Тому це нормальний процес. Тому ставити питання так або-або, це означає ставити крапку на нашому європейському напрямку.
Ви хотіли додати?
Тут кілька думок, насправді, вони не є, так би мовити, контроверсійними, скажімо, в розвиток. Я думаю, що сама по собі інтеграція до Євросоюзу не може бути національною самоціллю, оскільки для нас ціллю, метою є збереження національного розвитку в умовах глобалізації. Це, мабуть, ключовий виклик, з яким ми стикаємось. Інша справа, що це може відбуватися в різних форматах, а в абсолютно обмежено суверенному, чи в форматі спільноти, яка для нас близька. Цей вибір зроблений, мені здається, це вже давно не дискусія, а скоріше пошук шляхів. А ось стосовно того, що відбувається зараз в царині економічній, ми маємо зараз унікальну ситуацію. З одного боку, та криза, яка охопила весь світ в останні роки, насправді матиме ще й другу, і третю хвилю, вони просто не будуть схожі на попередню. І дошкільний удар може бути нанесено саме Євросоюзу. Тут буде іспит своєрідний і економіки. Європейці визнають, що, на жаль, не всі заходи, які приймалися, виявилися ефективними. Тому це, якщо хочете, тест на ефективність обраної моделі євроінтеграції, за великим рахунком. І другий момент. Починається нова конкуренція. Це за країни, що розвиваються. Оскільки у нових центрах зростання, таких як Китай, як Індія, як країни АСЕАН, є перенакопичення капіталу і є бажання інвестувати в ринки, що розвиваються. Це для нас серйозна історична можливість. Вона коротка за часом, але вона на сьогодні є.
Ви натякаєте на те, що Китай хоче інвестувати в Україну, і Європа зараз буде боротися за український ринок, чи я вас неправильно зрозуміла?
Ну, майже так. Є інший тренд. Починається поступове згортання потужних західних компаній на азійських ринках, виходячи з того, що там зростає якість життя, нові вимоги до роботодавців. Ну, остання заява, наприклад, уряду Китаю до японських компаній про підвищення заробітної платні. Заява французьких політиків стосовно бажаного зміщення акцентів французьких компаній, які працюють на азійських ринках, ну, з точки зору там зміни цих акцентів. Тому ми маємо шанс зараз працювати і з європейськими інвесторами, і водночас максимально використати цей момент кон'юнктури, країн, що розвиваються. Тому зараз ми маємо дійсно дуже високу активність України, української дипломатії і в східному напрямку, і з центрами зростання. Це абсолютно не протирічить стратегічному вибору європейської інтеграції. Але ми маємо знайти ту формулу, за рахунок якої ми проведемо модернізацію. Інакше від Європи ми нічого не дочекаємось, ніж чергової технічної допомоги на чергову документацію.
Але ми 20 років говоримо про те, що ми щось маємо знайти. Коли ми не... насамкінець це знайдемо.
Це політико-економічна формула виходу з кризи для нас.
Розумієте, пане Андрію, ну от ви говорите про Китай як про зразок. 150 доларів середня зарплата, чи це зразок для України, якщо вона вже має трошки більше, не трошки, навіть доволі більше.
Я прагматичніше говорю, я не про стандарти в Китаї. Я про те, що можна залучити.
Звичайно, і дуже добре, що відбувся візит, який, до речі, я мав їхати готувати, але провладна коаліція відправила мене у відставку за допомогою не менш провладної ще тоді ж частини БЮТ, але це вже, кажуть, історія. Тобто, я потім мав бути візит президента Ющенка, це зрозуміло. Але, розумієте, ми не повинні підміняти оці навіть моментальні сьогоднішні можливості тим стратегічним, що у нас є. А ця стратегія залишається незмінною. І якщо ми зараз будемо отаким чином проводити нашу європейську лінію, то ми залишимося і ні там, і ні тут, як кажуть в Одесі. От тому мені здається, зараз якраз той справді дуже серйозний момент, бо лишилося до саміту наступного не так багато, для того, щоб вийти на прагматичні рішення, і вони безумовно можуть бути. Якщо, звичайно, з обох сторін буде проявлено розумний компроміс і здатність до того, щоб домовитися.
Ну, я хочу навести такий приклад стосовно того, що зараз дискутують європейські експерти. Була дуже цікава одна думка, яка відзеркалює, насправді, певну пошук нових формул і в європейському політичному експертному середовищі. Дискусії в Криниці і, здається, з Британії експерт, глядач, економіст висловив таку цікаву ідею формування пан-європейського простору на період, поки Євросоюз проходить внутрішні реформи кризи, але потрібно зберегти і підтягнути під себе країни, які є стратегічними партнерами і для яких потрібна логістика входження. Ця ідея, мені здається, дуже продуктивна.
Це східне партнерство, це, власне, давно реалізовано.
Ну, там мова йде навіть про інституалізацію цієї справи. Тобто там також іде пошук. Вона розуміє, що ситуація нестандартна.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про євроінтеграцію України. Поруч зі мною в студії Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, та Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання. А я знову згадаю посла України в ЄС Костянтина Єлісєєва, який казав про те, що він буде переслідувати на своїй посаді практику твердого прагматизму, про що ми вже теж сьогодні говорили, і говорив про якісь конкретні речі. Ну, наприклад, про енергетику, про те, що ми повинні співпрацювати в цьому дуже тісно. Наскільки нам це допоможе, ну, в тій же угоді в зоні вільної торгівлі? Важко сказати, але наскільки якісь конкретні от речі, співпраця в напрямку енергетики, вона може наближати до нас Європу?
Це безумовно, це абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що саме така позиція оцих малих, але конкретних кроків з цих обставин, які у нас сьогодні є, дасть можливість Україні поступово, але все ж таки наближатися до своєї мети. І от те, що пан Андрій казав про нову пан-європейську структуру, то, власне, продовжуючи цю думку, вона вже реалізується. Реалізується справді в контексті Східного партнерства, яке і передбачає можливість реалізації низки дуже конкретних проєктів, в тому числі і в галузі, про яку говорить пан Єлісєєв, в тому числі в галузі енергетики. Шкода дуже, і тут я погоджуюся з критиками попереднього уряду, що з часу, якщо не помиляюся, березня чи лютого 2009 року, коли в Брюсселі було підписано відповідний меморандум, так реально нічого не було зроблено. Оце шкода. А те, що ці конкретні малі кроки дадуть результат, в мене в цьому сумніву жодного немає.
Маємо запитання від радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Це Валерій, Київська область. Мене чути?
Чути, так. Чути.
Тільки в мене два питання. Будь ласка, не перебувайте. То я і сам, кажуть, зіб'юся. Бо я так наблюдаю 19 років нашої незалежності. Як багато роблять оцих переговорів, багато заявляють, багато надії кладуть на щось незрозуміле. Але дайте народу зрозуміти, чому ті, хто при владі, зараз знаходяться від самого верхнього до самого нижнього чиновника, які вже в Європі живуть, лікуються, навчаються, відпочивають, мають там свої хатинки, 4-5-поверхових, літаки, пароплави, не тільки катери, а пароплави мають, вертольоти, гроші свої там зберігають. Чому вони не хочуть, щоб ми, прості люди, там були в Європі? І друге.
Ну, давайте ми хоч на одне відповімо.
Ні, дуже важливо. Я так бачу, що те, що робиться, то може бути дуже жахливе для народу. От ви казали про сировинну сторону нашої економіки. Так я боюся, що сировиною, ще одним видом сировини може стати сам народ.
Ой, не лякайте, не лякайте, пане Валерію. Пане Андрію, це ви говорили про сировинну базу нашої економіки, вам і відповідати, очевидно.
Знаєте, я настільки звик уже до цих бліц-розмов, бліц-конференцій, коли за три хвилини про все. Я думаю, що настане час, коли будемо уважно вивчати і викладати саму генезу української економіки і державності за ці 20 років. Ми дуже нестандартна соціальна система. І з одного боку, я думаю, це аксіома, да, що ці роки ми будуємо те, що колись в суспільствознавстві визначали як такий первинний капіталізм. Всі були за ринок, за конкуренцію. Що це означає на практиці? Що дуже швидко система стала жорстко структурована, стратифікація відповідала нашому індустріальному статусу, староіндустріальному. Є надбагаті і надбідні, це правда. Багаті бажають, щоб бідні також були в Європі. Але Європа не бажає зараз працювати з країною з такими розламами соціальними. Тому від нас вимагають стандартів, тому Україна приймає участь у численних програмах і документах, пов'язаних з підвищенням добробуту, включаючи і рамковий документ ООН, який також орієнтований на гуманізацію розвитку. Але ми маємо пройти цей свій шлях, і за нас ніхто не пройде. І вирівнювання соціального розвитку, і підвищення стандартів, які можливо лише власними силами. Європейці не будуть нам дарувати свої мільярди швейцарських банків для того, щоб нам жилось краще. Зворотній бік, я знаю, що у політиків є, називається комплексом Німецької демократичної республіки, НДР, що ми туди постукаємося, нас приймуть. Нас не приймуть. Я приведу інший приклад вже з економічної царини. Ми дійсно всі члени ВТО. Чи СОТ, точніше, перепрошую. Але в Європі вводиться новий регулятор, який вже через 3-4 роки може бути серйозним викликом для нашої економіки, так званий вуглецевий регулятор, який означає на практиці, що до більшості продукції, яка впускається в промисловості, яка приходить на ваш ринок, буде обраховуватись кількість вуглецю, яка витрачена при його виробництві. Європейське виробництво сучасне, високотехнологічне, з мінімальними витратами. Уявіть собі порівняння, наприклад, кілограму масло, яке вироблено в Україні, і в якійсь європейській країні. На кого буде податок? Звичайно, на українське масло. І до цього потрібно готуватись незалежно від того, приймуть нас.
А як ми до цього готуємося?
Ой, це питання.
Це риторичне питання?
Ні, це питання практичне. Зараз йдуть напрацювання, пов'язані з подальшою участю України в посткіотських домовленостях. Ми, на жаль, програли раунд, пов'язаний з перемовинами в Копенгагені. Програли символічно, ми були дуже пасивні. Зараз ще кілька років, і я думаю, що це має бути на майбутні роки національна програма, максимальна адаптація виробництва. Це питання нерозбереження нових екологічних технологій, в усякому разі тих груп товарів, які найбільше орієнтовані на європейський ринок, щоб не втрачати. І це практичний виклик, європейці не будуть за нас це робити.
Якщо можна, я два слова додам. От пан Валерій з Київської області ставить дуже правильні питання, розумієте? Те, що говорить пан Андрій, абсолютно розумно і логічно, але, розумієте, пану Валерію від того зараз краще не буде і легше не буде. Тому мені здається, влада повинна, якщо вона справді себе рекламує як європейську, повинна просто-напросто займатися практичними справами. Є у нас проблеми з пенсійною реформою? Є. Хіба в Євросоюзі це табу і про це ніхто ніколи не говорить? Є у нас проблеми? Є у нас проблеми, там, умовно кажучи, з енергозберігаючими технологіями на Заході, що це таємниця за всіма замками? Ні. Просто розумієте, треба чимось займатися реальним. Не говорити про те, що у нас будуть колись баланси того і цього, а говорити, що нам треба сьогодні, умовно кажучи, зменшити залежність російського газу в рази. І це реально, якщо цим займатися.
Наскільки я знаю, цим займаються. Наприклад, цементна галузь, до прикладу, яка використовує дуже багато газу. Ми готували декілька матеріалів, вона зараз переходить повністю на використання вугілля.
Прекрасно.
Але термінал скрабленого газу.
Розумієте, але давайте, а у нас немає альтернативних джерел для того, щоб виробляти електроенергію? У нас немає сонця на півдні України, у нас немає води річкових запасів в Карпатах.
Погоджуюся, коли ти їдеш, там вітряки скрізь. На Київщині їх не побачиш.
У нас вітри не віють на Україні, правда?
Перша електростанція потужна на вітрі.
Тобто, розумієте, треба просто реально ставити завдання і реально виконувати. От поставте завдання за
умовно кажучи, 5 років зменшити залежність від газу, там, ну, настільки то відсотків, я не знаю, я не економіст.
Ну, можна
я додам? Просто абсолютно доречні зауваження, просто деякі з них є відповіді. Серед національних проєктів, які передбачають окремі, дуже конкретні кроки, є і новий термінал по скрапленому газу, який дозволить, нам здається, мільярдів на 10 знизити залежність від експорту зі Сходу. В галузі енергетики дуже цікавий проєкт, він зараз реалізується в Криму, який дозволить мінімізувати залежність кримської регіональної економіки від континентального постачання електроенергії. І це буде на, з використанням так званої вітроенергії. Тобто конкретні проєкти є, інша справа, що далеко не завжди це стає орієнтиром для інших. Тобто це такі інноваційні прориви окремих бізнес-ініціатив.
Хто заважає?
Ну, по-перше, почнемо з того, що у нас бізнес-клас дуже інерційний. І це проблема, знову ж таки, загальнонаціональна. Вони незалежно від партійного кольору інерційні. Звикли жити за рахунок старої сировинної економіки. І такі новаторські рішення, насправді, мають бути елементом, якщо хочете, державної піару. Потрібно забезпечувати саме ці проривні проєкти. І другий момент. Ми маємо розуміти, що ми дуже залежні від зовнішнього попиту. Дуже простий приклад. Тривалий час ми розраховували на те, що наш гірничо-металургійний комплекс буде стабільно мати ринки збуту своєї продукції з невисоким рівнем переробки. Ситуація змінилася. Деякі країни за цей час встигли вибудувати свої потужні і конкурентоздатні металургійні комплекси. У нас вже в цьому році зростає експорт сировини залізної руди і є невелике зростання попиту власне кінцевого продукту. Це говорить про те, що нас випереджають навіть в цьому сегменті.
Якщо підбивати підсумки, от ми можемо сказати, що вступ до ЄС є нашою метою. З того, що ви, пане Андрію, сказали на початку програми, то інтеграція до ЄС не є самоціллю.
Ну, я думаю, що якби нації сказали, що, шановні, ваша перспектива злитися в єдину спільноту, тоді б у національних правителів спитали, що ви робите? Ну що, знову Радянський Союз? Європа, ідея Європи полягає в тому, що це концерт народів, а не мега. Я думаю, що наша національна мета – це таке якісне, конкурентоздатне, модернове суспільство, яке буде в Європі.
А це тільки можливо, якщо ми вступимо до Європейського Союзу, тому що залишатися на теренах пострадянського, постсовкового простору означає, що ми собі таку перспективу просто перекреслюємо. От все.
Одне питання лише, коли це буде. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень, та Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.